Dip Diyar Adalet Radyosu. Assalamu alaykum hormatly radio dinleyijiler. Bugün 2009-njy ýylyň 10-njy noýabry. Habarlar günnelig programmamyzda eşitdirmeden ol günüň sagadyň habarlary bilen tanyşdyryar. Mikrofon önüne Allah Murat Rafiq.
Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Ozaly habarlaryň gysgaça mazmuny bilen tanış bolun. Atyryp öldürilen 13 amerikalı eskeriň jaýlanyş merasymy geçirildi. Israiliň premier ministri Fransiýa bardy. Awganystanda bomba öndürýän uly mukdarda material ele salyndy. Amerikalı wekil Demirgazyk Koreýa barar. Endi şu wäbeli habarlaryň dolaryň mazmuny bilen tanyşalyň. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barack Obama Texas vilayetiniň Fort Hood etrapynda ýerleşýän harby bazada atylyp öldürilen 13 amerikalı eskeriň jaýlanyş merasymyna gatnaşmak üçin şol ýere bardy. Ak taýmyň medeniýet wekili Robert Gibbs Obamanyň beýleki bir esker tarapyndan atylyp öldürilenini gaýdylýan şol soldatlaryň hatyrasynyň hemişelik galjakdygyny aýan etmek üçin şol ýere sapar edýändigini aýtdy. Şol wakany amala aşyranlykda şübhe edilýän mayor Nidal Malik Hasan bir polisiýa tarapyndan atylandan soň keselhana ýerleşdirilipdi. Onuň huşunyň sähelçe ýerine gelenligi aýdylýar. Dermewçiler daşary ýurtda ýaşaýan radikal imam Anwar al-Awlaki bilen ara gatnaşyk saklamagyna garamazdan Hasanyň terrorçylyk hereketlerine ýaşynyň ýaly hereketi amala aşyrmak baradaky planlara aralaşmanlygynyň tasdiklanandygyny aýtdylar. Imamyňa garamazdan Hasanyň şol hüjüm boýunça oňa ýönkelýän aýplama bilen bagly Birleşen Ştatlaryň harby suduna çykarylýardygyny aýdylýar. Ma'lum bolşuna görä Amerikada doğulan we geçmişi boýunça Palestinali musulman bolan Hasanyň Washingtonyň Irak we Awganystana hüjüm etmegine garşy çykýanlygy öňe sürilýär. Israiliň premier ministri Benjamin Netanyahu şu gün Parijde Fransiýanyň prezidenti Nikolay Sarkozy bilen pikir alýar. Ol Washingtonda Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barack Obama bilen duşundan soňra düýün Parijde bardy. Ma'lum bolşuna görä Palestina bilen parahatçylyk boýunça gepleşikleriň başlamagyndan öň Yordan deriýasynyň Gulmatar kenarynda ýewreýlere gönükdirilen ýaşaýyş jaýlarynyň gurulmagy gurulmagy togtadylmanlygy üçin Washington bilen Tel Aviv-iň ara gatnaşygynyň tartgynlygy aýdylýar. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Habarlamady dowam etdirýär. Birleşen Ştatlary Demirgazyk Koreýa wekili berip bu kommunistik rejim bilen ýadro ýaraglary boýunça gepleşiklere gaýtadan başlamagy synanýar. Döwlet departamentiniň medeniýet wekili Crowley Washingtonyň dikkatli oýlanmalar we öz ýaranlary bilen giň maslahatlar geçirenden soň bu karara gelenligini Pyongyanga bildirenligini aýtdy. Elçi Bosworth we ençem ekspertlerden ibarat bu toparyň amatly wagtda şol ýere barjakdygy aýdylýar. Bu wezitiň haçan boljakdygy barada anyk maglumat berilmedi. Geçen hepde Pyongyang Washington bilen göni gepleşikler geçirmäge çağırış edipdi. Bu teklip Pyongyang ýadro ýaraglary programmasyndan el çekmäge taýýarmy, taýýarlanýarmy diýilen soragy orta atypdy. NATO we Awgan güýçleri Awganystanyň gün ortasynda ýerleşýän Kandahar vilayetinde bomba öndürýän uly mukdarda materiali ele saldy. Awgan resmileri şol materialyň 200 töweregi bomba ýasamaga ýeterliklidigini aýdýarlar. Ýolun gyrasyna bomba ýerleşdirmek taliplaryň iň ýörgünli ýaragydyr. NATO bu materialyň ele salmagynyň söwüşçileriň daşary ýurt eskerleri nişana almak baradaky ukyplaryny ukyplylygyny azaltjakdygyny umyt edýändigini aýtdy. İranyň resmi habar çeşmeleriniň maglumatyna görä geçen hepde Tahranda geçirilen protestler bilen bagly tutsak edilen Daniýaly jurnalizm fakultetiniň studenti erkinlige göre berildi. Şol student Birleşen Ştatlaryň Tahranda ýerleşýän elçihanasynyň basylyp almagynyň 30 ýyllygy bilen bagly 4-nji noýabrda geçirilen demonstrasiýalarda tutsak edilipdi. Hökümete qarşı gurnalan protestler bilen bagly Daniýaly student bilen bir hatarda 2 Kanadaly, 1 tane Japoniýaly we 1 tane da Iranly jurnalist hem tutsak edilipdi. Hormatly dinleyijiler, siz gün eferde günün habarlary bilen tanış boldunuz. Olary taýýarlap okan men Muhammed Tahir. Biz gepleşiklerimizi dowam etdiriýäris. Radiomyzyň tolkularynda galyň.
Gep diýär adatly radiosy gadyrly dinleýijiler, habarlar günnelige programmamyz bilen gepleşigimizi dowam etdirýär. Programmanyň başga 25 minutunda Demirgazyk hem Orta Koreýanyň gämilerinin arasynda çakmyşyk bolupdyr. Munun sebäbi nämede? Bu dogrusunda maglumatlar berer. Türkmen türmelerinin şertler, tutsalda oturanların en yönükü hukukları bilen bağlı yağdayı nâhiydi. Şu temadan tayyarlanan fiyinin mazmunu bilen tanışartınız. Türkmenistan'ın köpçülük beyin hava serişlerlerine doğuz dümevi arasında maglumatlar peyda olu uğraptır. Okuculara, dinleyicilere nâhiydi informasyalar veriliyar, dümevi bilen bağlı yağdayı payitahtta nâhiydi. Aşavatta kabarçıyımız vurrun verir. Türkmenistan'ın eksport ediyen esası haritlarının biri, tebii gazın bahasy täze ýyldan dünýä derejesinde aşaklamagy mümkin. Muňa nähili esaslar bar. Şu temadan taýýarlanan fiýinin mazmuny bilen tanışarsyňyz. Programmany Pragada studiýadan men Nazar Hudaýberdi alyp barýar. Demirgazyk we Günorta Koreýanyň harby gämileri şu gün Koreýa ýarymadasynyň Günmatar kenarynda birik-birige ok atypdyr. Günorta Koreýanyň çinowniklery dawaly serhet liniýasyny Demirgazyk Koreýanyň göwüşlige diýen gämisiniň kesinligini aýdýarlar. Şol hereket Günorta Koreýanyň duýduruş okuny atmagyna sebäp bolupdyr. Demirgazyk Koreýada ood açypdyr. Bu wakanyň siýasy sebäpleri bolmagy mümkinmi? Ak Murat Gürgenliň diňläli.
Atşyk diýse bolsa da ol güýçli diýilip habar berildi. Atşyklarda ziyan gören Günorta Koreýanyň patrollyk etýän gämisine deşik emele gelen bolsa, Demirgazyk'ın gämisine ýangyn döräp ol uly ziyan görüpdir. Seullu resmiler Demirgazyk Koreýanyň gämilerini ören seýrek duş eleýän bir waka aýak diýerligini we Günorta Koreýanyň kontrollyk etýän suw territoriýasyna girmäge ymtylanyna oňa ok atylanyny aýdýarlar. Günorta Koreýaly brigada general Lee Ki Seulla matbuat konferensiýasynda bu waka barada şeýle diýdi.
Urinin ýe Pukan çyge omjuň haňýamyo.
Ara şäkden geçmeden ol biz olara iki edek duyduruş veriyen signali verdik. Yönü olar muna əsir mezçilik edip, üç edek serhedi bozulur deyip General Kiyayt deyip.
Cebal bancılır çok kuanın paymida.
Demirgazyk Koreýanyň gämisi garşylyk hökümine beýleki gäme göni ok atdy. Şondan soň atşyk başlanypdyr. Seul özüniň hiç bir deňiz garawuluna zeper ýetmeýändigini öňerdi ýöne garşy tarapa näçe diýen etenligi anyk däl. Atşyklardan soňra Demirgazyk'ın gämisi öz territoriýasyna tarap urapdyr. Geçen 7 ýyldan bäri ilkinji gezek İki Koreýanyň gämileri Sary deňizde çakmaşdylar. Soňky gezek 2002-nji ýylyňky çakmaşyga uly gämiler gatnaşdyrylypdy. Şonda gäminiň garp bolmagy netijesinde Günorta Koreýanyň 6 sany harby deňizçi telak bolupdy. Demirgazyk Koreýadan 13 adamynyň ölenleri çak edilipdi. Amerikan prezidenti Barack Obama'nın vazife saylanandan sonra Günnoğur Aziya saparına iki gün kalan bir vasını komünist Demirgazyk'ın Amerikan liderinin ünsünü çekmeye şeyle sinanşık edenliğine kâbir analitiklerinden yarıp. Gizliğin düzgülü Pekinyan'ın komünist rejimi taktikaları kovu sinanşığını eşiriyar. Bu olsa Koreya yarımadasına dartkıllığın ösmögüne sebep olup geliyar. Bu meselenin çözgüdü çünne diplomatik çareler alınıp barlayar. 2009-cı yıl Demirgazyk Koreya üçün dramatik yıl bollu. Pekinyan öz yetmişler bilen halkari cemiyetçiliğine beot dörödüp, bar bolan hak hukuklara äsir mezçilik edip gelýär. Ýadro programmasyny goýup bolsun etmek barasynda gepleşip alyp barýan 6 döwletiň wekilleri maslahat edildigine garamazdan Demirgazyk Koreýa ýadro işlerini gaýtadan dowam etdirýär. Ýadro kelleli, uzak menzilli we balistik raketalaryny sinagdan geçirýär. Resmi taýdan habar berilmese de, Pekinyanyň ýadro programmasy barasynda göni gepleşiklere gatnaşmak üçin Prezident Barack Obama'nın Demirgazyk Koreýa Stefan Bosworthy ýöreti ýylşyryp bellänligini resmiler aýdýar. Pekinyanyň gepleşiklere gaýdyp gelmegi ugruna Bosworthy'nyň tagalla ederine bil baglanýar.
Demirgazyk hem Gunorta Koreyanyň arasynda bolan waka dogrusynda aky maglumatlar bilen tanış boldyňyz. Habarlar günnelig programmamyzy dowam etdirýärdi. Türkmenistanyň häkimet çalşanynyň soň geçiren birinji amnistiýasyny berdi Muhammedow. Bu insanperwer aksiýany diňe gadyr giýjesine gabatlap däl, ýylyň dowamyny dürli döwürlerde de geçirjekdigini aýdypdy. Häzir ýurt Qurban bayramına tayyarlık görýär. Türkmenistanyny mukaddes bayram hasaplanýan Qurban bayramyna gabatlap türkmen häkimetleri amnisti geçirermi? Eger şeýle bolsa, wujdan hem siýasy tutsaklar bilen magly nämelere garaşyp bolar diýen ýaly soraglar türkmenistanlylary gatgadyklandyrýar diýip ýurdun içinden aýdýarlar. Adam hukuklaryny goraýan guramalar türkmen türmelerindäki şertlere de uly alada bildirýärler. Şu temadan habarçymyz gözeliň taýýarlan syýny dinläli.
Türkmenistan'da son 40 yılın devamında bayramçılığın kolaylamağı ulen günaya geçişin bolmağına hem umutlar güçlenyer. Şeyl umutların döremeğine Prezident Kurban Kuluberdi Muhammedov hakimiyet başına gelendi. Ozalkı dövürde yılda din avrgadek kadir gecesinde günaya geçiş geçirmek düzgünlen el çekip, günaya geçişleri yılın devamında tapkırlayın geçirmek barada beren vaadasi sebep boldi. Ama yetip keleyen Kurban bayramı ulen bağlılıkta amnistiyanın geçirilip geçirilmeceği melimdel bu arada yurdun haber veriş seriştelerinde maglumat berilmeýär. Geçen ýylyň dowamında bir näçe günä geçişler geçirilipdi. Türmeden boşadylanlaryň arasynda açyk aýdyň bolmady Suudar Kaly türme hökmü bilen adamlaryň hem goý berilmegi halkara jemgyýetçiliginde Türkmenistanyň täze ýol başçylarynyň hat liberal siýasatyň tarapdary diýen pikirleri döredipdi. Şeýleň dowamında günä geçişleri baýdak bayramynyň öňü sirasynda Maktym Bolyprağynyň şygyryýet gününe şeýlede gadyr gejesine gabatlap geçirilipdi. Resmi maglumatlara görä jemi 4000den azyr adam goý berildi. Günä geçişler ýylyň dowamında bir näçe ýerde geçirilýän hem bolsa türmeden çykýanlaryň sanynyň azalandygyna synçylar ünse çekerler. Ozalky ýyllarda diňe bir gadyr gejesinde 10 000 töwregi adam türmeden çykýardy. Türkmen inisiatywa töwremasynyň müdiri Farid Tuhpatulynyň bellemegine görä günä geçişlerde goý berilýän tossaglaryň sanynyň azalmagy ýurtda jinayetçilik derejesiniň petelenligini görkezmeýär. Öň günä geçişler arkaly häkimetler hyrindigin türmeleri boşatmak meselesini çözen bolsalar şuň gün türmelerdäki şertler agyrlaşdy. İnsan hukuklaryny goraýan ýurdun türme sistemasynyň üýtgemän galandygyny belledi.
Sistema sahranilosa, ýöne rawno spiski.
Sistema öňkülüne galdy. Sany içeri işler we howpsuzlyk ministrlikleri diýär. Şol sany we rejime ýakmaýan adamlar hem niýaz türüne düşmeýärdi. Häzirki döwürde de şakaçeli düşen bolmady.
Они не будут попадать, по крайней мере, до сих пор такого не было.
Фарид Тухпатулин якында гарашылык байрамының өңү сирасында гүнэ кечиш болор деген үмүтлөрүн башы барманлыгын беллемек менен Курбан байрамы менен баглылыкта да гүнэ кечишин кечирилжеги барада өзүндө маалыматым жоктугун айтты. Шүн күн hükümete дегиси болмады халкары курамалар Түркмөнстанда саясий себептерге көрө тустак эдилен ойгуждан етирлер деп атландырылган адамдардын түрмөдө калмагына алада билдирмегини давам эттирерлер. Анны Курбан аман Ýa-da sapardurdy Hazyýew ýa-da aktivistleriň we niýazyň janyny hasy edişlik diýip türkmen häkimetleri tarapyndan atlandyrylan 25-nji noýabr wakalary bilen baglanykda tutsak edilenleriň ykpaly barada resmi taýdan habar berilmeýär. 25-nji noýabr bilen baglanykda tutsak edilenlere uzak möhletli işin kesilmegine şol 7 ýyl dolýar. 2007-nji ýylyň awgust aýynda prezident Berdi Muhammedow New Yorkyň Columbia Universitetinde çykyş edende oňa siýasy tutsaklaryň ykpaly barada berilen soraga tutsak Ýaňy diýdigine özüniň ynanýanlygyny aýdypdy. Türkmenistan Merkezi Aziýada öz türmelerine gyzyl hat we ýarym aý guramalarynyň wekillerini goý bermän gelýän ýeketäk ýurt bolmagyna galýar. Sensiýalaryň pikirine görä türkmen häkimetleriniň halkara guramalarynyň wekillerini öz türmelerine baryp görmegine garşy aýak diýremegi siýasy tutsaklaryň ykpalyna bagly bolmagy da mümkin. Farid Tuhpatulynyň pikirine görä bir tarapdan türkmen häkimetleri halkara wekillerini 25-nji noýabr wakalary bilen bagly tutsak edilenleriň beýleki tanymal siýasy ýetirleriň we öňkü döwlet ýol başçylarynyň ýanyna goý berilmegini talap etmeginden howatyrlanýarlar. Başga bir tarapdan bolsa ular Türkmenistanyň türmelerinde tutsaklaryň saklanýan şertleriniň üstüniň açylmagyny islemeýärler.
Они захотят встретиться с неудобными людьми, с другой стороны, они увидят, в каких условиях содержатся türkmenские заключённые.
Öz nawatynda türmelerde oturup çykanlar tutsaklaryň hem ahlak hem de fiziki taýdan ýowuz şertlerde saklanýanlygyny, açlyk, hapaçylyk, keselçilik ýaly aýrylan şertlerden daşary türme işgärleri tarapyndan rehimsiz urulyp ýenjilýänligini we hatda öldürilýänligini ýetigini gürrüň berýärler. Türkmenistan raýatynyň adagzalmazlyk şerti bilen radiomuza gürrüň bermegine görä türmede günde bir näçe adam ýogulýar. Emma olaryň jesetleri hosarlaryna berilmeýär. Şu sebäpden köp tutsaklaryň ykbalynyň şu günkü näçenliği näwildi galyan bolmagy da ihtimal. Soňky döwürde Türkmenistan öz kanun sistemasyny halkara kadrlaryna laýyk kemilleşdirmek boýunça çäre görýänligini ýygnan edip gelýär. Hususan da halkara spesialistleriniň gatnaşmagynda seminarlar we konferensiýalar geçirilýär. Aşgabatda ýygy-ýygdan geçirilýän halkara seminarlaryň käbirsi insan hukuklary meselesine hem degip geçýär.
Siz Türkmenistanyň türme şertleri barasynda taýýarlanan synyň mazmuny bilen tanış boldyňyz.
Türkmenistan'ın nevelli dümeğun giyin yayranını kaydılıyor.
Eğer Türkmenistan'ın grip defedeğine yüren düğüşte yüren, hatta gripten adını yüren hakiki.
Meşhur trener Urvan Merdiyev var da onun can köyerlerine eğilip bükretiyerler.
Urvan Merdiyev ve sportsmenler bizim rastlarımıza gururlu olup bilce adamlar.
Yaslar, eğer siz işte yaman arkadaşlandırıyan olsa, bizim gepleşikimizde siz ikinci günü asfalt vakti bilin, akşam saat 8.05'te, 9.35'te, çarşın boyunu iyirden saat 8.05'te dinlep bilersiniz.
Gepliyar Azatlık Radyosu Havarlar Günnelü programımızı devam ettiriyor. Doğuz dümeğinin yokluğu arasında geçen hepte Türkmenistan'a resmi malumat çap edildi. AH1N1 dümeği varasında Türkmenistan'ın gaziyetlerine sağlık burcu adlı rubrikanın aşağına maglumatlar çap edilip uğraptır. Dümeği ulen keserilen ulu adamların, çağaların sahanının artıyanlığı doğrultusunda yurdun dürlü künceklerinden informasyalar koğuşuyar. Dümeğden yoğulayanların bağırdığı bir yağdayın devam ediyenliği, şundan çen tutulsa, hedirki dümeğün haysi görünüşlü dümeğdüğü, şu meseleler Türkmenistanlıları alada koyar. Dümeğden korunma için ilat köpçülüğüne ne hili kömek veriliyar? Aşavatta havarçıyımız Murat Kurvan Fıdınlali.
Geçen hafta başlap Türkmen haber verişlerinde Doğuz Grivi deyip ad alan H1N1 dümeği arada makaleleri ve interviyolar çap edilip başlandı. Bu makalelerde Türkmen sahana şeyli dümeğin yokluğu aydılıyor. Türkmen lukmanların fikirçi herhalde mevcut yan dümeği yeti respirator keseli ya da ORZ yönemi varamazın. Sonki çıkan makalelerde esasen H1N1 dümeği hem de ondan korunma için edilmeli şeyler vardı gururunu diye. Şeyli de devletin Doğuz dümeğin önünü almak için gören şehirler vardı gurrun yerler. Hususan Aşava şehrinin yokonuş hastahanasında hem de velayet yokonuş keseller bölümlerine keseli anıklamak hem de becermek için ehli şehirlerin bağırdığını. Şeyle de H1N1 dümeğin karşısına vaksinasyon etmek için dermanların satın alınan da vardı gurrun yerler. Aşava'dan saparmak ne yapardı nakkesel hanasının lukmanını aitmağına göre Türkmenistan'ı Doğuz dümeğinin karşısına vaksine getirilipdir. Ama bu dermanların müç şöyle yeterlik bulmanır. Onun aitmanına göre vaksinalar dine devlet yol başlarına yetiptir. Şu malumattan çen tutsun. Türkmen hakimiyetleri bu keselin karşısında kovu tayarlanmandırlar. İmamı o aramadan Türkmen devlet haberler kulluğu ilata yeterlikli vaksinanın varlığı varada haber yayradiyar. Türkmen devlet haberler kulluğunun düme varadaki yayradiyar malumatları varada aşıvatlı pensiyonlar amanlığa da söylediydi. Kaliyetlerde çap edilen düme varadaki makalalarda neyim üçündür oktav 30'undan noyavrun ikisi aralığında lukmanların kuş grivinden korunmak bağdaki ilat arasında alıp barın vağızları bu dümeği bağda paylan bukletleri hem de kuş dümeği bağdaki plakatların aslandığı vardı hiç il düşündürüş verilmendir. Geçen hepteden başlayıp Türkmenistan'da neşir edilen ehli gariyetlerde sağlık borcu diyen rubrika dörödülüp şu rubrika aslında dümeğden korunmak bağda Türkmen devlet havalar kulluğunu tayarlayan makaleleri çap ediliyor. Bu makalaların hiçsinde hem herhalde ki mevcuryan dümeği Doğuz dümeği deyip adlandırılmaya. Olurdu H1N1 keseğinden nehil korunmalı da vardı maksat verilir. Yani bu makalada herhalde ki dümeği adatı dümeği uyarlı kararlıyor. Ama lukmanların orze deyip hesaplayan dümeği önlerin bağırdı. Yani dümeğin karşısında herhalde ki yalı çeyreli alınıp barınmayardı. Şu yağdayı olsa bu dümeğin adatı dümeği dünle şüphe dörüyor deyip amanına dava etti. Aşkabad'ın birinci patlinikasının lukmanı herhalde ki mevcuryan dümeği ulen sırka ulanları iti respirator keseli yada ORZ dip diagnoz koymoldu vardı. Sağlığı saklayış ve derman seri işleri ministerinin dillen görkümü bardan aydıp şeylediydi. Biz bu dümeyi ulan sırka ulanları adatı dümeyi koyulayan diagnozu koymoldu mu bizim bölüm müdürümü buyruk verdi. Yukarıdan şeyle buyruk var diye aydı. Bize bu keselin ne il keseldi vardı hem aydılmayar. Yönü bizim başlık malımız hem de bölüm müdürümü bu kesel vardı has havardar olmalı. Sağlığı saklayış ministerinden her gün gelip maske giyendin mi ya da giymeyendin mi sorap gidiyordu. Sebebi maske giymeklik kadağan. Bu kadağancılık yürüyüse giyirdiler. Hiç tat bulmayan yer görkülmek için. Sonun için biz maskeni olur giden sonra giyer. Tümevden ölüyenler olsa intiham var. Arada bir bir mikrayonunda 5 adam aradan çıktı. Öyle şeyle yağdayların yüze çıkanlığı gizlen yer. Yeri gelen ayıstan bu keser anıklama kımkın. Bu yağday dine bizim yurdumuzda değil. Eysen başka da bir neyse yurtlarda hem şeyle deyip patinkanın lukmanı aitti. Efirde adın tutulmağını istemedik Aşgabat'ın 52. mektebinin muallimi. Maske giymeli değildin mi? Mektep muallimleri hem tavsırlandın aydıp şeyle deydi. Bizim mektebime sağlık ministerliğinden hem de bilim ministerliğinden gelip maske giymeli değildin mi aittiler. Sonun için biz okuçlara maske giydiremdi. Lukmanlardan bu dümeyi vardı soranımda bize ne evvelli keseldin mi aittiler. Yönü hazır laboratuvarlarda anıklanıyor dediler. 52. mektebe muallim aitti. Aşgabat'taki demir yol keselhanasının lukmanının aitmanına göre hazırki dümev doğu dümev değil. Ol biz bu dümevun nehil dümevdüğünü entek anıklap bilemiz yok deyip cevap verdi.
Aşgabat'taki avarçıyımız Murat Kurbanov payitahtta dümev ulen bağlı yağday varatını gurrun verdi. Halkara Energi Agentliğinin şuun çap edilen hatavatına gelecek yıl tevii gazın bahatının aşaklamağının mümkünlüğü, muna gaza olan isleğin adılmağının sebepliği, yönü mavi yanıcın dünya vadarına akçaktı kaydılıyar. Bu yağday Orfiyet, Eyran, Kataryalı, gazı ulu meçörde eksport ediyen yurtları öz tesirini getirir. Şu temadan doğal olarak malumatları Almanya'da kabarçıyımız Aral Peruş'tan dinlerdi.
Halkara Energi Agentliği tebiği gazın bahası onun gereğinden artık öndürülendiği sebeple önümüzdeki yıllarda aşağılar diyen fikirden uğralıyor. Merkezi Paris'de yerleşen bu agentliğin şu gün 10. Noyabr'da neşredilen raportuna dünyada öndürülen gaz miktarının artışı ona olan taraftan yukarı değiller. O yılda belirlenmeğine göre global gaz bazarları talep kavşarlığı sebeple satıcılar bazarından alıcılar bazarına yoğulduktur. Talepin kavşamağına sebep olan hem global iktisadi krizis. Bu arada yeni bir mühim faktör demirgazık Amerika'da öndürülen gazın karışılmadık derecede gaz öpsünçlüğünü yukarlandırındığı. Agentlik şeyle hem dörlü yurtlar energiya tahsitlemek için tezelenere okuyuplu elektrik ve atom energiyası varadaki planlarını amala aşırsa gereğinden artık gaz miktarı bundan hem yukarılar diyer. Tebiqati qoramaq baradaki siyasatın bir özü 2015-ci yıla çelli qada bolan talabi 5%, 2030-ci yıla çelli hem hədirkisinden 17% aşaqlıdır deyip raporta ayrılıyor. Tebiqi qaz bazarının aşaqlamağından ziyan çekmeği mümkün yurtlar ilkinci növbette Orsiyet, İran ve Qatar. Dünyada en ulu gaz baylığını eye bu üç yurt daşardan alayan girdicisinin ulu bölüğü için gaz eksportuna karşılık. Bunlar şol bir vaxtın özünde de önümüzdeki yıllarda dünya bazarına beryan gaz miktarını arttırmak için infrastruktura katı köp maya koydular. Halkara Energi Agentliği İktisadi Hizmetlaştık ve Ösüş Kuraması bilen ilteşikli bir özel kurama. Ol senagatlaşan 28 yurda gaz öpçünçülüğü ve global energiya bazarı barada konsultasiya veriyor. Onun raportları energiya siyasetlerinin uğurlarını keskitlemekte bay yurtlara verilen tesirli kömek hesaplanıyor. Agentlik Avrupa Birliği'ne gaza olan talep gelecek yıllarda da artmağını devam ettirir. Yöne bu artış fikir edilişinden epesli az olur diyer. Bundan hem ziyan çekecek, geçen 25 yıllıkta Avrupa hemmeden kop gaz tavşıran orsiyet bulur. Ondan Moskova'nın mali yağdayının ağırlaşmak mümkün. Dünya Bankı hem Ors iktisadiyeti 2009 yılda 8.7% aşağılar deyip çaklayar.
Siz gelecek yıldan tevi gazın bahasının pete kaçmağının mümkünlüğü onun bolmağı mümkün sebepleri arasında sayarlanan sinin mazmunu bilen tanış oldunuz.
Turkmenistan'da köp çağalı eneler varadı nehil aladılar ediler.
Çoğul iş oranı öz yerine geldi, benim işsiz kaldım.
Aşgabat şəhərinə və vilayət mərkəzlərini süt bilən üpçünə diyen gelin qıyıdların yağdayları nəxili? Söyüqü mü ya da baylıq məhul?
Я в нём вижу перспективу, то есть он сможет меня обеспечить.
Шуә бейлік темалардан таярланын мағлуматлар. Сөхбеттешлікләрі дімлемәк үтлесеніп, Зенан Дүниәт программамыры дімлемәгі чағырыяр. Программамыз хептәнің чәршенінің үні Ашхабад вақты білен ақшам 20 сағат 5 минутты, 20 сағат 35 минутты, теншенімі үні ерден 8 сағат 5 минутты эфирі үтіяр.
Türkmenistan'a kuvaya halkara arenasına kı siyasi, iktisadi, cemiyetçilik ve medeni temalar oyunca günlülük haberleri, makalaları, komentariyaları, sökötteşlikleri ve tədirlikleri Türkmenlerine okumak isteseniz internet web saytımızdan peydalanıp bilersiniz. Bu sahipanın adresi azadhaber.com. Şöyle hem bu internet sahipası Azadlık Radyosu'nun web sahipasının okucularına makalaları ve tədəkləri audio kanallar arqalı dinləməyəgə və Azadlıq Radiosuna deyilsilə video süjətlərə tomoş etməyəgə mümkünçülük veriyər. Çap edilən xabarlar oyunca öz qarayışlarınızı həm belirlənilən yerlərə yazıb bilərsiniz. İnternet sahifamdan adresini qaytalava gərin azadxabar.com.
Qadırlı dinleyiciler, faallar kesmeden son günün havarları bilen tanışarsanız programımızın onun sonki 25 minutunu. Birleşen Ştatların yokor dereceli diplomati Obama'nın administrasiyasının alıp varayan daşarı siyasatının tapavutları, üstünlükleri arasında jurnalistlerin önüne çıkış etti. Bu arasında doğrarak malumatlar verir. Berlin divarının yıkılmağının 20 yıllığı ulu davarı bilen düğün bellenip geçildi. Şol divardan bir maşgalanın çeken cevirleri var. Aradaki makalanın mazmununu. Levap vilayetine partiyim kampanyası devam ediyor. Bir işe kimler çekiliyor kim, ne hili şartlarda. Havarçımızın raportunu dikkatinize ödürler. Halkın sefahatlı rubrikamızda ekologik problemaları Türkmenistanlı jurnalist ünsünüz çeker. Demirad Govanistanlı talipların güyüşlenişi hem onları yerli ilatın görgüdeyen karşılığı var adakı sinmilin Havarlar Günlülüğü programımız cemler. Kıyısacık aydımdan son Muhammed Tahir günün sağıdın Havarlar bilen tanıştırır. Azatlığın tolkunlarını kalın.
Şemal yel gel yele bir can için soğum doğdum dey bal bol yana bir can. Al yanağın menne yer ve kumarın kırmarına ağal kamın köpet dağdı ağal tanın karına. İşin bilen görüldü sen gözüllerin barına aç kocuğunu defte defte gül gül yele bir can. basar.
O zalay xabarların qısqaça mazmunu bilen tanış bolun. Atılıp öldürülen 13 Amerikalı eskerin caylanış merasimi geçirildi. İsrail'in premier ministri Fransa'ya bariyar. Afganistan'da bomba öndüryan ulu miqdarda materyal ele salındı. Kalashnikov'un dizayneri Orsiyedin qahramanı oldu. Endi şu ve beylik havaların dolarak mazmunu bilin tanış olun. Birleşen Ştatların Prezidenti Barack Obama, Teksas vilayetinin Fort Hood etrafında yerleşen harbi bazada atılıp öldürülen 13 Amerikalı eskerin caylanış merasına katlaşma uçuyun şol yere vardı. Ağtamın metbuğat vekili Robert Gibbs, Obama'nın beylik bir esker tarafından atılıp öldürülenle gaydilyen şol soldatların hatırasının hemişelik kalacaktığını ayan etmek için şol yere sapar ediyandığını aitti. Şol vakani amalaştıranlıkta şüphe edilen Mayor Nidal Malik Hasan bu bir polisiye tarafından atılından son keselhana yerleştirilipti. Onun huşunun sehelçe yerine gelinli gaydiliyar. Dernavçular daşarı yurtta yaşayan radikal imam Envar Al-Awlaki bilen ara katnaşık saklamağına karamazdan Hasan'ın terörçülük hareketlerine ya şunun yali hareketi amalaştırmak baradaki planlara aralaşmalarının tasdiklananlığına itiyarlar. İmamın Ağramazdan Hasan'ın şol hücum boyunca ona yönkelyen ayıplama bilen bağlı Birleşen Ştatların harbi suuduna çıkarılacaktığı aydılyar. Mälim olşuna göre Amerika'da doğulan ve geçmişi boyunca Palestinalı Müslüman bulun Hasan'ın Washington'un Irak ve Afganistan'a hücum etmekine karşı çıkayanlığını öngörülüyor. İsrail'in Premier Ministeri Benjamin Netanyahu şu gün Paris'de Fransa'nın Prezidenti Nicolas Sarkozy bilen pikir alışar. O Washington'da Birleşen Ştatların Prezidenti Barack Obama bilen duşundan sonra düğün Paris'e vardı. Mälim olsun göre Palestine bilen parakaçılık boyunca gepleşiklerin başlamağından ön Yordan deryasının günbatar kenarında yevrilere gönüktürülen yaşayış caylarının kurulmağı toxtadılmanlığı için Washington bilen Tel Aviv'in ara katnaşığının dartkınlığı gaydılıyar. NATO ve Oğan güçleri Oğanistan'ın gün ortasında yerleşen Kandahar vilayetinde bomba öndüryen ulu miqdarda materyali ele salıptır. Oğan resmileri şol materyalin 200 tovarigi bomba yasamağı yeterliktiğine diyarlar. Yolun qırasına bomba yerleştirmek taliplerin en yörgünlü yarağıdır. NATO bu materyalin ele salınmağının söveşçilerin daşarı yurtlu eskerleri nişana almak uqiplilığını azaltacaktığına umid ediyandığına aitti. Gepleyar Azadlık Radyosu. Havarlamızı devam ettiriyoruz. Birleşen Ştatları Demirqazıq Koreya vekili verip bu komünistik rejimin yadro yarakları boyunca gepleşiklere kaytadan başlamağa katkınlar. Devlet Departamentinin metbuğat vekili Crowley, Washington'un dikkatli oylanmalar ve öz yaranları bilen giyin maslahatlar geçirenden son bu karara gelenligini Pyongyang'a bildirenligini aytti. İlçi Bosworth ve ençem ekspertlerden ibaret bu taparın amatlı vaqtta şol yere barjaqtıq aydılar. Bu vizitin haçan boljaqtığı barada anıq maglumat berilmedi. Geçen hepte Pyongyang Washington bilen göne gepleşikler geçirmäge çağırış edipti. Bu teklip Pyongyang yadro yaraqları programmasından el çekmäge tayarlanýarmy diýilen pikiri orta atıpti. İran'ın resmi haber çeşmelerinin malumatına göre geçen hafta Tahran'da geçirilen protestler bilen bağlı tutsak edilen Daniyali Jurnalizm Fakültetinin studenti erkinlige koy berildi. Şol student Birleşen Ştatların Tahran'da yerleşen ilçanasının basılıp alınmağının 30 yıllığı bilen bağlı 4. noyabrda geçirilen demonstrasiyalarda tutsak edilipti. Hükümete karşı kurulan protestler bilen bağlı Daniyali student bilen bir hatarda 2 Kanadalı, 1 tane Japonyalı ve 1 tane de İranlı jurnalist hem tutsak edilipti. Orsiyetin prezidenti Dmitri Medvedev Kalashnikov'un dizayneri Mikhail Kalashnikov'a Orsiyetin kahramanı deyilen adı daktı. Kalashnikov'un 90 yaşına girmege münasebatlı Kremlde geçirilen davarada Orsiyetin prezidenti Medvedev onun ehli Rus halkını buysandıracak bir işi bitirenligini məlum etti. Orsiyetin kahramanı deyilen ad bu yurdun en ulu adalgalarından biridir. Mälim bolşuna göre Kalashnikov öz adı da kılan şeylede AK-47 deyilip hem tanalyan tüpengi 1947-ci yılda dizayn edipti. Hormatly dinleyijiler, siz gün efirde günün habarlary bilen tanış boldyňyz. Olary taýýarlap okan men Muhammed Tahir. Bu gepleşiklerimizi dowam etdirýäris.
Gepliýär Adarslyk radiosy, gadyrly dinleyijiler, habarlar günnäligi programmamyzy dowam etdirýär. Gepleşigiň indiki 25 minudyna. Birleşen Ştatlaryň ýokary derejeli diplomaty, Obamanyň administrasiýasynyň alyp barýan daşary hyýatynyň tapawutlary, üstünlükleri barasynda jurnalistleriň öňünde çykyş etdi. Bu dogrusynda dograk maglumatlar berer. Berlin diwarynyň ýykylmagynyň 20 ýyllygy düýün uly dabara bilen bellenip geçildi. Şol diwardan bir maşgalanyň çeken jewirleri barasynda makalalaryň mazmununy Lewak vilayetinde partiyum kampaniyeti devam ediyor. Bu işe kimler çekiliyor kim ne hili şartlarda? Havarçılığın raportunu dikkatine de ödürler. Halkın kifatlı rubrikamızda ekolojiye bilen bağlı meselelere Türkmenistanlı jurnalist ünsünüz çeker. Demirgalı Govanistanlı taliplerin güyüşlerini çekip onları yerli ilatın görkeleyen karşılığı var adına kısayın bilen Havarlar günlülüğü programmamızı cender. Gepleşigi Praga'da studiyadan men Nazar Hudaýberdi alyp barýar. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretarynyň ornbasary Filip Gordon geçen hepdeniň anyny güni jurnalistleriň öňünde eden çykyşyny soňky bir ýyldanam az wagtyň içinde prezident Barack Obamanyň alyp barýan Amerikan daşary hyýatynyň gowy netijeler berip urandygyny, Ýewropa bilen gatnaşyklaryň has güýçlenenligini, Orta bilen söwda gatnaşyklarynyň ýokarlanenligini, Eýran bilen gatnaşyklar ýolunda täzelikleriň bardygyny bildirdi. Moskwada habarçy gözeldinglerdi.
Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretarynyň ornbasary Filip Gordon geçen hepdeniň anyny güni eden çykyşynda Barack Obamanyň hökümetiniň Orseda bolan gatnaşygyny goldady we Birleşen Ştatlaryň Amerikan Orset gatnaşyklaryny saatlamakda özüniň merkezi we gündogar Ýewropadaky ýaranlarından ýüz öwürmegi baradaky aýyplamalary ret etdi. Filip Gordonyň Washingtonda Ýewropaly jurnalistlere aýtmagyna görä prezident Barack Obamanyň hökümetiniň goldawy bilen Birleşen Ştatlar Orset bilen gatnaşyklaryna açyk we pragmatik ýoldan Çemeleşer, ol ağzan yolunun Amerikan prezidentinin nuktayı nazarına hem gavat geliyenliğine etti.
We should be able to have a better and more constructive relationship with Russia, even as we disagree.
Biz Orsetlin has kuwe konstruktiv qatnaşyk alyp barmagy ukyplu bolmaly. Biziň ulaşmayan problemalarymyz bar, emma biziň özara behwitli meselelerimiz hem bar. Biz hut şolary öňe sürmeli. Ulaşmadyk meseleler gatnaşyklarymyzy we hyzmatdaşyk etmäge ukyýan ýetirmeli däl.
But that shouldn't undermine the relationship and our ability to work together.
Söýlen bahar aýlarından beri Birleşen Ştatlar we Ortiýet ýaraglaryň ýaýbanlandyrylmazlygyna degişli problema we strategik ýaraglar oýunça täze ulaşyk ugrunda işleşýärler. Ortiýet şeýlede Awganistandaky NATO güýçlerini ýüklerini öz geňişliginden geçirmek boýunça täze mümkinçilikleri döretdi. Emma Filip Gordonyň söýlerine görä Birleşen Ştatlar bilen Ortiýet arasyndaky gapmagarçylyklar NATO-nyň ýaýbanlanmagyna Gürjistandan bölünen Abhaziýanyň we Gün Orta Asiýanyň ikrar edilmegine şeýlede Ortiýetde insan hukuklarının yağdayına degişli meselelerden abarat. Söylen iyul ayında Merkezi ve Gündoğur Evropa devletlerinin ozalkı liderlerinden abarat topar Barack Obama asıqat filan yüzlendi ve aktamın orset bilen bar olan problemaları ünsten düşürmezliğine çağırış etdi. Asıqatta seylede orsetin Gürcistan'a koşun girizmegi Moskvanın Sovet dövründeki tesirini dikilsmegi ımtılmalarının alamati hükmünde hesetlendirildi. Bu meseleleri asıq ağzamazdan Filip Gordon Birleşen Ştatların orset bilen gatnaşyklarynyň täze we konstruktiv gün tertibini düzmek bilen öz ýurdunyň we Ýewropadaky ýaranlarynyň behwitlerinden dänmejegini aýtdy. Biz Abhaziýany we Gün Orta Asiýany ikrar etmekçi däl. Bu prinsipler berkligine galýar. Biz Orset bilen gatnaşyklarymyzy has ynamdar we peýdaly ýoldan alyp barmagy umyt baglaýarkyk. Ýewropadaky dostlarymyzy hem goldamagy dowam etdirýäris diýip Filip Gordon aýtdy.
Trusting and useful relationship with Russia and that's what we are doing.
Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretarynyň ornbasary Filip Gordon şeýlede häzirki wagtda Birleşen Ştatlaryň Awganistan, howanyň maýlamagy we Eýran ýaly global meselelerde öz daşary siýasatynda partnýor hökmünde Ýewropa has az daýanýanlygy barada gyçaklamalary hem ret etdi.
Siz
Prezident Obama'nın administrasiyasının alıp barayan daşar siyasatına sini dinlediniz. Berlin divarının yıkılmağının 20 yıllığı dünya liderlerinin atnaşmağını 9. noyabrda German payitahtına ulu davarı bilen bellenip geçildi. 10 yıllıkların devamında gün noğur hem gün matar Germaniyanı ika bölen şol divar nehili kıyınçılıklar dörödüpti. Bir maşgalanın baştan geçiren vakaları esasında tayarlanan sıyının mazmunu bilen Akmurat Gürgönle tanıştırar.
Bölünün Germaniyanın bir tarafında yaşayan Horst ve Rita Zinka, hosarları ile yılla bir gedek duşuşyanlığını yaatlayarlar. Rita bu arada şeyle diyer.
Biz divarın geldiğinden yalıklarımızı yıkalga diyerdik. Bu eziyet vericidi. Biz onları görüyerdik, yöne onlara taraf gidip bilmeyerdik.
Man sieht sie, aber man kann nicht dazu.
Horst bir giden tövökkelçiliklere karamadan her yılla gunmatarlı hosarlar ulen duşuşma olşin bir yere gelin yanına itiyar. Biz ören seresap bolmolluk. Eger de şol yerde köprak duraysak harular gelip yetişiyerdi. Biz olsa tiz ol yerden gitmelidik deyip Horst itiyar. Katna olur çeklendirilen zonada yaşayanlara bir neşe gedek barıp gelmeye kadagansılığı girdilipti. Gunnogor Germaniya GDR'ın hemme yerine ve Sovet bloğuna safar etmeye ruhsat bergen bir vaqtında yuqori xavfsizlik zonada yerleşen 1500 ilatlı ova yaşayıcılarına bir neçe hepti ön ruhsat sorap yüzlenmezden oğul ol yeri terk etmeyi qadağan ilan etti deyip Horst sözünü hoştu. Hatta tokoylarda gezmek ya da katlıklar çeklendirilen zonada yerleşen ovalara varmakta qadağanlı deyip olay diyar. Rito için bir yağday edil türbe yağlı olup durur.
Und denn wenn man die Zäune das alles schon gesehen hat und denn mit ihrer großen Schlüssel das klapperte alles.
Dost olmadık sakçıların ellerindeki serhet açarlarının şıngırdısı germevler bunların ehlisi adamlarda edil türmede yöründüğü yağlı duygu dörü diyerdi.
Das war richtig so ein Gefühl, man war im Gefängnis.
Rita bilen Horst bölünüşünün başlarının yıllarına kaçıp bilirdiler. Şol vaqt germew belent dälli we howpsuzlyk çäreler bolsa berk dälli. GDR'ın esaslandırılmagyndan soň 3 ýyllap takmin 700 000 adam Günnogordan Günmatar Germaniýa kaçyp atypdylar. Elektrikçi bolup işleyen pensioner Horst özünün ilkinci gedek bir serhet karavulu tanışının 1954-nji ýylda dünya futbol ýarşyny tomoş etme üçin bir näçe sagatlap Günmatara geçenini ýatlaýar. Ele salınandan sonra ona dine 4 heptelep türme tutuluğu veriliptir. Şol vaktki yağdaya Horst yeni şeyle baha veriyer. Şol vakt adamlar yağdayın ne derecede çınla kaydığına göz yetirip bilmediler. Yoksam haz köp adam kaçvatardılar deyip Horst yöreti belliyer. Duravara serhedin qorogu berkleştirili, arışağın germeği ikesi arttırili, gözökçülük dini yerleştirili, itler bilen qaravulçuluk edili. Ol dünyada in berk qorulayan arışağların birisine uğurili, kaçmağı sinanşan yüzler şademinin öldürülenliğine inanılıyar. Kevruku qoracı topar olsa, bunun münden geçenliğini öne sürüyarlar. Horst ve Rita hedir 70 yaşlarına, olor Qiyizi Michella, onun yan yoldaşem, onların qiyizleri ulen yaşayarlar. Berlin divarının yıkılmağının 20 yıl geçenem olsa, adamların ömrünün qoğu yıllarını kapasanın içinde yaşamağı mecbur edellerin nem üçün cezalandırılmayanlığını Michella ve onun yan yoldaşı sorayar.
Siz Berlin divarı sebepli bir nemis maşgalasının baştan geçiren qiyinçılıkları bilen tanış oldunuz.
Siz 1988-nji ýylda jurnalist hökmünde Germaniýada işe başlaýanyňyzda Berlin diwarynyň ýykyljakdygyna haçan göz ýetirip başladyňyz? Gündogor Ýewropada kommunistik rejimleri rewolýusiýa arkaly dargadymy ýoksa ewolýusiýa arkaly? Berlin diwarynyň ýykylmagy we munyň dünýä ýetiren täsiri barada ýakynda kitap çapdan hemem şol diwarynyň ýykylyşyny gözi bilen gören jurnalist Michael Mier bilen söhbetdeşip boldyk. Eger bu mesele Siz gıdıklandırıyan olsa aktual gürün atı gepeşimizin nobata kitap kırını duşunuzdan geçirmen. Ol çarşembe günü akşam aşkıbat vaxtı bilen saat 8.20 ve 9.50'de, penşembe günü 20'den saat 8.20'de efire gider.
Gepliyer Azatlyk Radiosu Habarlar Günnelegi programmamyzy dowam etdirýär. Türkmenistanyna pagtygym kampaniýasy dowam edýär. Sentýabr aýyna geçirilen hökümet maslahatlarynyň birini Şil pagtanyň Türkmenistanyna bol hasylyna garaşlaýanlygy aýdylypdy. Ýöne Türkmenistanyň köpçülükligin habar serişdelerini öňki ýyllardaky ýaly ýygylan hasylyň mukdary barasynda informasiýalar çap edilmeýär. Güýdüň 3-nji 10 günligine pagta meydanlarına pağta hasılı hem yığım kampanyasının kurnalışı nəhili, texnika bilen üpçünçülüğün hem texnika hopsuzluğun yağdayının enki, Levaptaqa varçıyımız Osman Halifi dinləli.
Son günlerde Türkmenistan'da hovanın soğuk, yağınlı günlerin başlanandığına qaramazdan, pağta yığımının bettiğini qoğuşanı, muallimler, bettiğin içkerleri, edara, burama, kerhanaları işleyen adamlar, her gün pahta meydanlarına çıkarılıyor. Bağlan hasılı yığınav almak için ayrat indirli vafil ayetinde has dert talap bildiriliyor. Olma yerlerindeki mekteplerin köpüsünde okul sağlıkları 15 minuda çelik iz kaldırıldı deyip özünü kalmıra deyip tanıdan bir bilim içkeri bizimle olan çöpötleştiğinde aitti. Rehmet oku, surat, aydın yalı, sapaklar okadılanok. Sağlık 11'de mektep muallimlerinin pahta meydanlarına çıkmağını talep ediyendir. Onlar karanlık düşüyence pahta yığmalı. Yine bir muallimler değil, idare kuramaların işgerleri bağlattı da yağdığı şeyle. Velayet merkezindeki etraflardaki idaraların köpsü yapıp deyip sökbetleşimize aitti. Kerde şehrinin yaşayıcısı altın atlı gelin orta şeyle gürün verdi. Şehrimizin idare kurama kerhanalarından her gün onlarca avtobus adamları kolay etrafına yığmak diyen, baran yerimizin köpüsünde yığar yağlı pahta yok diyen yağlı. Yine meydanda oturup kaydayan günlerimizde az olan yok. Yolbaşılarımızın bunun bile işleri yok. Onlara yukarıdan her gün planca içkeri yığma çıkarmalı deyip ökezine veriyorlar. Onlar şonca adamı dilen yere iyi sebep olanı. Pahta yığmanın ikinci günlerinden yağday şeyle, İş yerlerimizdeki esası işimiz yatıp kaldı. Yığın tamamlanır emeliyim. İşlemedik günlerimizdeki kalan işimizi yılın ahirine çelik edip kurtarmak için her gün 10-12 saatle dinç ve bayramçılık günlerinde de iş ornumuzda oturup işlemeli olarız. Televizyonda, radyoda, gazetelerde olsa şu mevsimde yurt boyunca 600, bizim velayetimizde 150'den kovrak partiyi yan masinların işlediğini aydarlar. Yönet setanda seyranda biri de uçaymasa, onların işlediğin yerlerini görüp bulunmak deyip sökbetleşimiz aitti. Çerce şehrinin işçi kullukçuları pahta avtobüs ve ekidiyen olsa, etraf merkezlerinin idare kuramalarının işgalleri bağlattı yağdı başkaça. Onlar pahta meydanlarına adam mündürmek için niyetlenilmedik. Yük masinlerinde, yükünü öz düşüren avtomobillerde, hatta traktör tirkeylerinde ekidiyen, bu yağdayın pacigalı hadiselerin yüze çıkmasına alıp geliyen halatlarda az değil deyip polisyanın yol gözetçilik kulluğunun efirde ardına etmezliğimizi kahiş eden bir işgari gürrün verdi ve sözünü devam ettirip yeni şeyle dedi. Yakında boynuzun her zikadı kararsızlık etrafında şeyle hadiselerin bir yüze çıktı. Etraf merkezindeki birinci çağalar bağında işleyen Ecesi'nin dereğine pahta katmayan bir kız yük masinden kaçtı ve ağır çiket aldı. İzinde köyüne traktörlerden sirkekler gecelerine pahta çeker. Karankıda yengil masinlerin onları görmeyen traktörün ya da sirkenin açığına girip gidiyen yağdayları. Ulu masinlerin olsa onları ile çakışması her işin yüze çıkıp dur. Onlarda adamların ölgen, bedenlerine ağır çiketi yetiyen mahallarda az değil. Yol gözetçilik kulluğunun işgerleri, pahta yıkımına adam taşıyan yeri teleştirilmedik ulanılar da parkta taşıyan tehlike tayden ne esas traktörleri de saklar. Onların yola çıkmasını kadarın edip bile noktalar. Bu arada bize yığımın ikinci günlerinden bir tavsiyelik verildi. Onu beza etmesen işimle koşlaşmalı deyip sökbetleşimiz yol gözetçilik kulluğunun işgara aitti.
Levap vilayetinde devam eden parkta yığım kampanyası onlaki kıyınçılıklar varatında havarçıyımız Osman Halif'in tayyarlan gepleşigini dinlediniz. Gepliyer Azatlık Radyosu efirde halkın sesatlı rubrikamız. Hedir dünya derecesinde gururunu hem aladası edilen meselelerin biri ekologiya, tövürük taşı korap saklamak, global maylamanın önünü almak. Çünkü bu sanılanlar ağırkı neticede dünyanın dürlü künceklerine karışılmayan kurakçılıkların su coğuşmasının güde çıkmasına, subtropiklerde gar yağmasına, soğuk yurtlarda ıssı kovanın peyda olmağına getiriyor. Dünya ilatı barha köp kıyınçlıklara sezavar oluyor. Türkmenistanlı biyo-geohimik alım Akmurat Şarif ekologik problemaları çözmek barada ilmi iş yapıptır. Ol şol işin halkara kuramalarına gitmeğini, ol işin umumi adamzat behviyetlerine hizmet etmeğini isteyer. Bir iş ne için başa varmayar? Jurnalist Asırgulu Bayrif'i dinledi.
Birleşen Milletler Kuraması'nın malumatlarına göre, onun görün köp sağlı çeyrelerine karamazdan, dünyada ağaçlık çekerlerin sağını azalman, tersine etresi köpelip 1 milyar adama yetiptir. Ağaçlık çekerlerin köpünün yaşayan yurtlarının, planetamızın arit, çöllük, kuruk zonasında yerleşenliği mealimdir. O yerlerin hasıllığının has, pes, bolyanlığı mealimdir. Biz şu yağdayı münasebetli, adatlığın eserine geçen yıl 27. oktyavrına verilen röportajımıza kaydıp gelmeyi istiyoruz. Çünkü şu materyalımızı Türkmen biyo-geofimik alimi Akmurat Şarif'in son 15 yılın devamında planetamızın arit zonasının yerlerini ekoloji taydan tağdırlaştırmanın yollarını artırındığını, alımın öğrenin tatbiklamanı uğra, onu şol yolları tapmanın başarındığını haber veriptik. Akmıra dağı yartı kovrasının ısmada sezi var bulunduğuna karamazdan, bütün dünya ahmetli ilmi işinin üstünde basa sürüp işlemini devam ettiriptir. Türkmenistan'ın dünyadaki Yeketak Şöyler İnstitutu'nda 40 yıl kolay vaktilap işleyen Yaylım Begif, alımın bir ilmi işinin ilmi açış bulmanın ihtimallığını aydıp, onu dünya derecesinde ahmetli hazatlamanın mümkünlüğü barıdaki fikri öne sürüptü. Yaylım Bey'in fikirçi, alım planetimizin arit zonalı yerlerini, ekolog saydan tadırlaştırmanın yollarını, atavabalarımızın ekrançılık usullerine, tecrübesine dayanmak bilen ilmi noktayı nazardan esaslandırıptır. Akbirat Şarif, azatlık radyasını yutmak bilen, öz işinden Birleşen Milletler Kuramasının ekoloji uğrundan istisalitlerinin havarlı bulmağına yardım edilmeğini neticede özünün anık ilmi hazaplamalar, varlığın hesabını hüdürleyen tekliplerinin durmuşa geçilmeğine himayet verilmeğini isleyenliğine aydıptı. Sorun yağlı ol işin Türkmen eline yazılanlığı için onu İngiliz, belki de Birleşen Milletler Kuramasının yürgünlüğü ulanlayan beyleki dillerine tercüme etmekte de Birleşen Milletler Kurumasının, Abessiye'nin, Avrupa Birleşiği'nin, halkara ekolog kurumlarının kömeğine mesajlığını nıhtaptı. Kolluğu karışıptı. Çünkü avtorun ve iş bilen tanışan kardeşlerinin fikriçe Türkmen geyikimik alimi planetanın arit zonal yerlerinin ekolog ve agroekolog yağdayını ülkesel kovlandırmanın ilmi çözüklerini tapıptır. Yönü kıynasakta alimin bir işi vardı. Azatlıkta verilen röportajdan son onun bilen kızıklanan bulmadı. Has yeterde işin Rusya ve İngilizce anasasyası, Birleşik Milletler Kurumasının Aşkabat'taki vekil kanatının cevapkar iş yerine teknik alımların kandidatı Durdumurat Hoca Muhammed tarafından yetirilene ol başta kovu kabul edip sonra da bir malumatı alamam, göremam deyip baştan soğuma cevap verirler. Kıyınatakta halkara kromoların Türkmenistan'da kuyulkanalarının işyerleri, ayrıca yerli milletten bulurlar. Onlara geliyenlerin sovallarına, tekliflerine eserden karamayarlar. Akbirat Şarif'in işini Birleşen Milletler Kuruması'nın değişli bölümüne getirmek için ulu bir alada, ulu bir çıktıcı zerur değil mi kadiyar? Bunu yetmezçilik edilmedi. Belki de Türkmen diye geokimik alımının işi adım radım umuna duruyan, Birleşen Milletler Kurumasının ercellik bilen üstünde işleyen ağlık ağaçlık problemasının çözgüdüne onayla tesir edip bilir. Birleşen Milletler Kuruması yani kurumanın işinde bürokratinin farmallık neyse az olsa sonuçta da adamların hayrını bulur deyip yerli sinçiler nırtayarlar.
журналист Асыргулы Байриевди диңдедиңиз. Хурматлы диңдейчилер, түркмен жемгетинин исленлик меселеси боюнча өз пикириңизди айтмак истесеңиз, Азаттык радиосунун микрофонлары сизде де, Түркменстандын расмий өкүлдөрүнө да ачык. Муну жана бир кезек аятлы диярсыз. Havarlar günlülüğü programmamızı devam ettiriyar. Demirgazı Qovanistanını taliplerin güyüşleniyendiği doğrusunu informasyalar qovuşuyar. Yerli ilat olara karşı durmak için milisya toporlarını düzeyarlar. Bu hareketi kəvir yerli çinovnikler qollasa da, ol xoplu strategiya diyen sinçiler de var. Çünkü topor güyüşlü olsa, ol ovanı qorap bilir. Yönü onun durnuqsızlığı güyüşlendirmek de mümkün. Yakinli talipler Qunduz vilayetinde güyüşlü hücumi amalaşır. Şu noktalardan bu vilayette dörödülen milisya toparının işine sin edelim. Mikrofon önüne Muhammed Tahir.
Oğan hükümet tarafından öpçün edilen hopsuzluk çareleri yakın vakti çelli yeterlik yalıdı. Ama 18 aydan beri talipler bu regiona hem yerleşip başladılar. Talipler ilk bilen Kalayzal'ın komşusu olan Çardere etrafına vardı. Ondan sonra onlar Qunduz vilayetinin beyleki etraflarına hem yerleşip başladılar. Germaniyanın harbiler tarafından kullanılan 4000 tövrege uğan harbisi şol etraplarda talipler bilen ençeme gedek çakmıştı. Ama vilayet ulu bulunsan tutuş regionun hopsuzluğunu öpçün etmek hopsuzluk güçlerine başartman geliyar. Şu nokta Kalaydal'da yerleşen yerli yolbaşlar yağdayı öz kontrolünü alıp özlerini özleri koramağın aladasını edip başladılar. 20. Ağustos'ta geçirilen saylovlardan öngü süre yerli resmiler taliplardan sesberleşik çay Çaresine pesgelçilik dörütmeyecektikleri varada vade vermekini talep ediptiler. Talepler bu talebi reddeden son etraf yolbaşçısı yerli yaşurlar bilen maslahatlaşıp bu ses verilişin geçirilmeği varada karar kabul edipti. Şehirde yerli yaşurlar öğüdlerini öğüdleri korumak boyunca yerli hopsuzluk gücünü dörütmek varada karara geldiler.
Fakat peş az intikabat. Şura Cemşit teslim giriftan şıkkıda Kalayzal.
Biz hopsuzluk güçlerine yardım ederiyle 150-200 tevrek adamı işe almak barada karara geldik. Biz bu topara ağzab olacak adamların kovu adamlardığı ve geçmişinin arasadığını alımların, yerli yaşlıların ve yerli geniş ağzalarının tasdiklenebilecek adamlar olmalıdığı barada fikir alıştık. Biz kovu adamları işe almaldık. Cevapkarçılık duygusu olmadık adamları değil deyip etraf hakimi Muhammed Nazir etti. Nazir etniki taydan peştun olup ol kəri boyunca muğallımdır. Nazir, Türkmenlerin köpçülükte yerleşen bu etrafına yolbaşılığı diyar. Kalayzal'da az sahanda peştunlar bilen bir hatarda təcikler de yaşayarlar. Taliplere karşı yerli yaraqlı topara dörütmek baradaki fikre Qunduz vilayetinin hakimi İnciner Ömer hem qoldo verdi. Bu topara yolbaşılık etmek için adı belli önki mücahitlerden bir olan Nebi çağırıldı. Halk arasında Nebi geçi adı bilen tanılayan bu komandır etniki Türkmen olup onun bu çakılığı kabul etmezden ozal Mazar Şerif'te bir naharhanası var ekeni. 49 yaşındaki Nebi ilk başta Kalayzal'a gelmege o diyen istekli bolmalığını etti.
Mazar-ı Şerif'te otalım var, alav pişiriyorum, balık pişiriyorum. Nanday hanım var ki bunda 4,500-5,000 nan oturuyordum. 50 kilodan başlayıp da 200 kilo varınca bunda balık oturuyordum. 70 kilodan başlayıp da 25 kilo varınca birinci oturuyordum.
Ama ol ençe megedek çakılık iberlenen son dine öyündeki yarağını eline alıp öz başına Kalayzal'a varıptır. Talipler tarafından dörüdülen kalp bağırlık merkezleri olaymağı mümkün değilen hop boyunca ol Kalayzal'a varma için 10 saatla piyada yürümeli olıptır. Yerli yaşayıcılar Nebi'ni yeterlik yarağılın öpçün etme için öz aralarında pul toplaptırlar. Hedirki dörde Nebi'nin yolbaşçılık ediyen toparının 60 tuğregi ağzası var. Yerli geniş şol toparın ağzalarına 124 Amerikan dolar ona beraber aylık töleyer. Şol toparın ağzalarının her birine 40 dolar tövregi hem yiyecek, işek, çıktacılar için koşmaca pul töleniyer. Yerli yaralı toparların Oğanistan'ın tarihinde ve bu yurtta 30 yıl devam eden Grajdan uruşlarında ulu rol var. Ama Nebi'nin yolbaşılığı diyen toparının Kalayzal'da belli bir derecede asudalığı ornaştırmağına halk tarafından kovuba haberilmeğine karamazdan şeyli toparlara gelecekte nehili kontrolluk edip olur deyilen mesele yüze çıkıyor. Kabir Sinçler'in aitmanı göre bu oğan hem Birleşen Ştatların vekilleri için olay sonra olup duruyor.
Siz Demirgazık Oğanistan'ına yerli ilatın taliplere karşı alıp bariyen görüşleri varasında tayarlanan gepleşi dinlediniz. Hormatlı dinleyiciler şunun bilen Havarlar Günlülüğü programımızı geçirip kutoruyarız. Onu Praga'da studiyodan Nazar Hudayverdi alıp bardi. Uvonç kere redaktörlük etti. Yeni defirde duşuşayan çak. Hoş, sağ olun.